Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie, kārtējā mums Balnota domes sēde. Ir kopā mums 49 jautājumi, tā skaitā papildus darba kārtībā. Vai ir kādi jautājumi par šo darba kārtību? Ja piekrītām, tad sākumā par papildus darba kārtību nobalsojām, kas par? Paldies, un tagad kopumā par darba kārtību, kas par? Paldies. Pirmais jautājums ir par Balu novada pašvaldības Briežu ciema pamatskolas likvidāciju. Ziņo Ināra Mikuļina.
Labrīt visiem. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Pirms nedēļas tika izskatīts jautājums par Briežu ciema pamatskolas likvidēšanu. Šī komitejas sēdē tika ziņotāji bija Nora izglītības pārvaldes vadītāja Nora Apīne un Sarmīte Cunska priekšsēdētāja vietniece. Un tika jautājumi uzdoti arī pagasta pārvaldes vadītājai un skolas direktoram. Un lēmums bija virzīt šo jautājumu uz domes sēdi, viens deputāts atturējās. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots un skan šādi: likvidēt Briežas ciema pamatskolu un likvidācijas procesu uzsākt ar 1. martu un pabeigt ar līdz 31. augustam. Tik tā, kas attiecas uz lēmuma projektu. Man ir jāsaka, ka šīs nedēļas laikā mani pašu personīgi darīja, jo es balsoju par to, kā acīm redzot jālikvidē skola, jo argumentācija bija no abām divām pamatpersonām, ka problēma tur nekādu nav. Skolē nebūs citās skolās, lielākoties Briežciema skolās, skolotājiem darbs ir, būs nodrošināts, vismaz mērumam, ja, un citu problēmu nebūs. Taču mani tramīgu darīja sestajā janvārī Vaduguni izlasītājs, kur bērnu jauniešu gada balvas ceremonijā skolēni jaunieši izteicās, ka Briežciema skolas likvidācija ir pārsteidzīgs, neapdomīgs lēmums. Un painteresējoties dziļāk, es tomēr nokonstatēju, es patiesi jums to daru zināmu, tās ir tikai manas domas, es nevienu neuzspiežu savu viedokli, ka tomēr šis lēmums ir pārsteidzīgs, un kā skolas direktors arī teica, ar kuru es runāju, viņš teica, ka pie mums atbrauc ar gatavu lēmumu. Citiem vārdiem sakot, es domāju, ka nav sagatavota šī augsne, un varbūt tiešām mūsu lēmums šis ir pārsteidzīgs, es negribu aģitēt nevienu. Bet pārdomāt, jo, kā mēs visi zinām, mēs visi tam piekrītam, ka nolikvidēt ir daudz grūtāk nekā kaut ko radīt. Ja, un šobrīd skolu nolikvidēt tā tiešām ir ļoti bīstama lieta. Vēl jo vairāk tāpēc, ka, manuprāt, nav šī skola, uz kuru uz vienu bērnu ir visdārgākais bērns, citiem vārdiem sakot. Mūsu novadāja citas skolas, kur ir dārgāki bērni. Otrkārt, ko mēs iegūstam, tā, nu, izdarot tādu svidu analīzi, iegūstam, kāda ir iegūmi, kāda ir zaudējumi, kādas ir stiprās un vājās puses, un faktiski vājā pusē ir tikai tā, ka nav šo skolēnu pietiekami daudz. Taču, cik es saprotu, es esmu runājusi ar vairākiem skolotājiem, ar vecākiem par šo nedēļu un ar sabiedrības pārstāvjiem, un ir dažādas nianses. Varbūt pēc tam debatēs, ja būs, es viņas pateikšu, bet šobrīd es tikai gribētu teikt, ka mēs laikam būšu nekonsekventa. Un šodien es patiešām negribētu, ka mēs ielecam tā vilciena pēdējā vagonā. Un zinot tos riskus, kādi ir, ka varbūt pēc dažiem kilometriem šis vilciens noies no sliedēm. Citiem vārdiem saprot, varbūt, ka tiešām mums vēl paanalizēt, varbūt izlemt, varbūt padiskutēt, varbūt arī nonāksim pie tāda lēmuma, bet varbūt to darīt tā pakāpeniski un pārliecināt un pārliecināties, vai visi skolotāji strādā, vai tehniskajiem darbiniekiem gan divas pavārītes, kas ir ļoti sašatušas. Un nu, vispār tas ir ļoti, ļoti grūts lēmums, un es saku, ka varbūt mēs to 24 vai cik tu teici tūkstošus iekonomēsim, Nora teica, ja pagājušā komitējas sēdē, 24 tūkstoši. Bet varbūt mēs nenopirksim vienu jaunu mašīnu, pagasta pārvaldes priekšniekam un nu, paturēsim to skolu. Varbūt, varbūt tas būtu starp kausa lieko daudz vērtīgāk, ka tā skolas pastāvēšana. Soldanies, skatāties viņu jauniešu un bērnu, bērnu ansamblis, kas ir, jā, un tur ļoti daudz, 107 gadus skolas stāvnieks, tā. Un šodien direktors ir atradis, es pieņemu, ka viņas ir doma piepsarga, tā es redzu arī vecāku tev un skolotājus. Skolotājiem, bet arī tos pats izstāstīs. Tāds ir mans šodien ziņojums, tātad laimo projekts ir sagatavots par likvidāciju, bet es izteicu personīgi tikai savas, jo neesam, ne ar vienu deputātu neesam par šo parunājus.
Nu, ko es varu teikt, ja komitejas vadītāja izsaka tādā veida šaubas, žēl, ka tas nebija izteikts komitejā. Katrā gadījumā mēs neesam nekādi, teiksim, deputāti, kas nodarbojas ar vardarbīgu lēmumu pieņemšanu. Es domāju, ka ja ir šīs šaubas, tad es arī piekrītu, mēs varam jau šo jautājumu vēlreiz izpētīt, mierīgi pārrunāt, tikties vēlreiz, ja vajadzīgs. Tas ir kardināls lēmums. Nu, tad es pat netaisos viņu likt uz balsošanu. Kā citi deputāti domā?
Vai drīkst komentāru?
Jā.
Zinot to, ka šī sasaukuma deputāti un iepriekšējā sasaukuma deputāti ir savu iespēju robežās pieņēmuši lēmumus pēc iespējas, ja tik tas ir iespējams saglabāt skolas laukos vai kā filiāli vai kā citādā formātā. Līdz ar to mani, protams, kas šobrīd pārsteidz manas iepriekš vadītās komitejas, šī brīža vadītājas nostāja, jo es uzskatu, ka lēmums projekts par šīs skolas likvidāciju, par to tika runāts ilgstoši, iepriekš arī mēs dabūjām pārmetumus par to, ka mēs nevisai efektīgi izmantojam savus līdzekļus, ka uzturam tik mazas skolas, ka tik mazās skolās nav rezultātu, un šobrīd ir atkal, tad, kad, nu, es esmu arī radis uzticēties komiteju vadītājiem un tiem ļaudīm, ka šo procesu vada, protams, ka arī es esmu pret skolas likvidāciju, ja tik ir kaut kādas, kaut mazākās iespējas. Bet es baidos pa vienu, vai tik mēs šobrīd neizmantojam izdevību būt īpaši labs situācijā, ko mēs saucam par priekšvēlēšanu laiku. Es tiešām ļoti ceru, ka tas ir tā, un ka mēs tiešām no sirds šo skoliņu gribam saglabāt. Es arī šo skolu gribu saglabāt jebkādiem līdzekļiem. Vai tur būs pirmā, trešā klase vai pirmā, piektā klase, tu pēc iespējas tuvāk. Bet man ir tiešām pārsteigts tas, ka mēs komitejā, mums nebija neviena pušplēsta vārda par to, ka vai šis ir sasteigts, vai tas ir nepamatots, vai kaut kā savādāk. Bet šobrīd, tad, kad klāt ir prese, tad mēs jau domājam savādāk. Es atvainojos, saku to, ko domāju. Paldies.
Labi.
Paģīm jau līdzības arī citus vērtēt. Es nekādā gadījumā nedomāju ne par prese, ne par ko es domāju par tiem cilvēkiem. Par to skolu es arī to izteicos. Nebija tā, ka nepusplēst savā es izteicos. Es esmu ļoti daudz bijusi šī skolā. Es esmu daudz tikusies ar viņiem. Manī pat šodien stāv mīļas dāvaniņas no skolēniem pašu gatavotiem. Ne tāpēc. Es tikai domāju, kas būs tā vietā. Kas būs tur labāks. Un es iepriekš biju noziņots, taču biju noziņots, ka viss ir kārtībā. Skolotājiem darbs ir. Tagad 40 gadiem skolotājiem darba nekāda nav. Es to nezināju. Man nebija šīs informācijas, jo pasniegta bija informācija tā, ka viss ir labi. Un es arī biju, nu, es teicu, ļoti grūti pieņemt šo lēmumu, bet mēs pieņemam. Bet šobrīd es jūtu, ka citādē drusku situācija nekādā.
Es jūs gribu tikai lūgt, mierīgi,
bez
emocijā. Pasakiet savu viedokli, mēs visi esam saprotoši un to problēmu saprotam. Labi, nu var.
Es kategorijas iebilstu pret to, ka šis lēmums, Es neesmu pret sko, par skolas likvidāciju. Lievadē, es arī komentēju sēdē, teicu, ļoti laba skola. Ir neskaitāmas reizes pārstāvējusi mūsu novadu valsti un kumusi labus rezultātus. Gan mācības, gan sportāmas. Bet fakti ir fakti. Kas par šo te... Es domāju, ka darbs ir veikts ļoti liels. Un ja runājam par konkrētiem cilvēkiem, kas paliek bez darba, varu pateikt, ja ir runa, tātad šorīt rītā sazinājos ar vizitas novadu, tātad braucēji no šīm visām likmēm, ko skola īsteno, tie, kas ir no Baltnavas vidusskolas, no Rekavas vidusskolas, ir 1,567, tad skolotāja Careva līga, kurai savā skolā, ja nemaldos, ir 0,3 vai 0,4, strādā biļešas sporta skolā uz 1,3 likmeni, viņa bez darba nepaliek. Kaņepīnguna, kurai ir arī savā skolā, ja nemaldos, kaut kur 0,3, tātad Brieža ciema skolā. Rekavā ir 0,93 praktiski likme. Uzoliņa Inese, kurai ir 0,667, ir Tildes internāta skola 0,32 likmes. Es nesaku, un jebkura reforma ir sapīga, bet ja mēs, un mums ir jāstrādā pēc ministra kabineta noteikumiem, ja pagājušajā mācību gadā mēs varējām no kopējās sniegt dotācijas sadalīt 10%, un lielākā naudas daļa aiziet uz Briežu ciemu skolu, papildus uz 24,000 gadā. Skolotāji visām algām ar visu metodāciju 60,000. Tātad plus mīnus visa skolas uzturēšana kopā ar saimniecisko ir 120,000. Es nereikinu naudu, bet nākošajā 17. 18. Mācību gadā samazinoties bērnu skaitanu, kas ir likumsakarīgi, samazinās arī metodācija. Bet mēs vairs pēc ministru kabineta noteikumiem varēsim sadalīt tikai 6%. Mums vienkārši vairs nebūs naudas un visa nauda tiks, lai notrošinātu mācību procesu, uzlikta pašvaldībai. Dieva dēļ, ja jūs teiksiet par to, lai skola paliek, lai viņi strādā. Ja? Bet skatoties statistiku, nu, man jāsaka, es nezinu, kurš ir aprēķinājis, cik tie aprēķini veikti. Ja 2016. Gada 1. septembrī skolēns Brieža ciemā izmaksāja 179, 1. janvārī 215. Tie ir 30 eiro jau klāt pāris mēnešos. Bērnu skaita dzimstība. Ja 14. Gadā skolā bija 44 bērni, 15. Gadā 39, tagad vairs skolā ir skolā 19 bērni. Es skaitu no 1. līdz 9. klasē. Skola īsteno 3 programmas. Tātad pamatizglītības, tā vispārējā pamatizglītība, mācās 15 bērni, no kuriem 9. klasi bija 4, paliek 11. Tad ir 3 bērni ar mācīšanās traucējumiem, tātad, kuri mācās pēc speciālās programmas, un viens bērns ar garīgās attīstības traucējumiem. Tātad praktiski mums 15 bērni īstenos 3 programmas. Es tikai jums runāju par skaitiem dzimstība. Ja 12. Gadā dzimis 1, 13. Gadā 4, 14. 4, 15. 2, 16. 3. Un tātad tie zaļi, ja mēs zinām, ka Brieža skola ir pirmskolas grupiņā, kur ir tikai 4 bērni, nākošo gadu, ja neviens neatnāk, 5-gadīgo, 7-gadīgo nav, meritotācijas nav. Ja? Nu, tātad tie skaitļi, kur tie bērni ir dzimuši, viņi tāpat tai bērnu dārza grupiņā. Es nesaku, skola ir darījusi. Viņi pagājušo gadu arī izgāja akreditāciju uz 6 gadiem. Jums ir jāliek. Bet jā, un tāda, kāda, un man jāsaka, tā Baldu novada pašvaldība, nu, man gan jāsaka, laikam ir vienīgā valsti, kas no 9. Gada nav likvidējis nevienu skolu. Mēs esam reorganizējuši, mēs esam pievienoši gan filiāles, gan... Un kā mēs teiksim, kā mums Vectilžas pirmais pierāda, mēs Vectilžu pametām. Vispirms pārcēlām 7. un 9. klasi uz Tilžu, un līdz ar to palika no 1. līdz 6. kur pagājušo gadu tikām spiesti pievienot Tilžai, un tagad iznāk, ka Tilža dzīvo ar savu naudu, viņiem neko papildus nevajag. Un tagad runājot, divas dienas biju Ventspilī ar kolēģiem, nu visi tiešām brīnās, ka mēs, ne, tas ir ļoti labi, ka mēs tik mazas skolas spējam saglabāt.
Labi, deputāti, Juris Baltiņš.
Jā, man arī te viena skolēna mamma zvanīja, nu, un tas man tā, teiksim, drusko sašāva, ka es gribētu tomēr, kāda tā patiesība ir. Mums komitēte noziņoja ar tādu pārliecību, ka tur ir ar visiem izrunāts, visi ir piekrituši, gan skolotāji, gan vecāki. Nu, man arī tāda doma bija, ka, nu, ja jau tur ir viss apspriests, visi ir apmierināti, un, nu, varbūt arī ir piegājis tas laiks to skolu slēgt, bet, kā izrādās, nu, tā patiesība tāda viennozīmīga nav. Un, teiksim, kā jau te tagad dzirdēju, gan skolotāji, gan skolēnu vecāki, tomēr nav apmierināti ar tādu slēdzienu. Nu, es nezinu, nu, mēs maksājam atsevišķiem skolēniem par kaut kādiem sasniegumiem un sportistiem un visiem. Nu, varbūt izņēmuma kārtā, varbūt vēl gadu vajadzētu pavilkt, un es domāju, ka pašvaldība ir spējīga, teiksim, to skolu vēl saglabāt gadu. Nu, ja ne, tā vajadzētu jebkurā gadījumā to darbu izvest, un teiksim, protams, ka skola neslēdzās ar vienu reizi, mēs aizbraucam uz skolu un pateicam, ka slēdzam cieti un ar to viss beidzās. Nu, katrs ir cilvēks, katrs par savu bērnu nervozē, un es tā sapratu, ka tā mamma, kas zvanīja viņai mazākās klasēs ietur, tas bērns, viņš saka, nu kā, nu vismaz atstātu kādas sākums skolas klases, vai kā, nu tā, es arī viņai tur nepratu izstāstīt, pats, cik es tā nebiju iedziļinājies tādīs lietiņās, bet fakts kā tāds, nu, ka tas darbs būtu jāturpinā kaut vai ar izskaidrošanu, nu mēs tā uz sitienu varbūt nebūtu labi attiecībā pret tiem cilvēkiem, nu, kur tik tiešām skola ir bijusi savus augstumos, un arī rādītāji mums rāda, ka viņi ir, a mēs tā.
Labi, lūdzu vēl deputāti.
Es arī biju ar Noru kopā, un es pilnīgi, es sākšu tāpat kā visi, es neesmu pret skolas slēgšanu, bet man ļoti nepatīk cienījamie deputāti, ka jūs pasakāt, ka mēs ar Noru pateicām, ka tur viss ir labākajā kārtībā. Skaidri un gaiši, nu, ar vecākiem mēs izrunājāmies, vecāki domāja, protams...
Sārmi, komitēs sēdē, tā arī pateica.
Pagaidi, stop. Un teicu, ka vislielākā problēma ir tieši ar skolotājiem. Bija tie mani vārdi? Bija vārdi. Tieši tā, tie bija mani vārdi komitejā, un es no viņa neatkāpjos. To es arī pateicu, runājot ar pārvaldes vadītāju un visu. Un... ka skolotājiem mēs nevaram darbu nodrošināt, arī to es pateicu. Es pateicam arī to, ka mēs piedāvājam šīs te darbus, un ko skolotāji teica, mums nav mašīnas, mums nav tiesību, mēs izbraukāt nevaram. Bet domēji, manuprāt, nav visiem pedagogiem jānodrošina darbs, tā ir katra cilvēka personīgā lieta. Maksimāli, cik ir varējuši, to mēs esam piedāvājuši. Un tādus vārdus, es neteicu, es teicu, jā, viss grūtāk bija ar skolotājiem. Vecāki saprata, un pēc tam, protams, arī skolotājiem, arī direktors, vai manuprāt, Anastasija bija tā, kas skaidri un gaiši pateica, ja nebūtu dome uzturējusi, un ja viņi būtu pievienoti Baltinavai, viņi jau pirms 9 gadiem skolas nebūtu. Lūk, to es teicu, un nevajag sagrozīt faktus.
Jā, Pētris,
pirmkārt jau... gribu pateikt to, ka ļoti nezolīdi komiteja ir izrīkojusies tā, ka tādu lēmumu pieņemuši. Tad tu vajadzētu diskutēt jau iepriekš un nelikt tev uz sēdi, un mēs tagad sākam atkal otrādi visu vēl uz otru pusi. Nu, manā skatījumā tāda situācija, kad, nu, jebkuram, teiksim, uzdodot jautājumu jums, pareiki no to, ka 23 pedagogi un 23 bērni, vai tas ir normāli? Un to, ka mēs tagad neizlemsim par likvidāciju, vēl vilksim gadu un vēl gultisim naudu iekšā tur, kur it kā, nu, viņš kaut kad jau viņš tas zariņš lūzīs un notiks, viņa būs jālikvidē. Nu, ne jau to, ka es esmu tagad, lai visu likvidētu, protams, kad ne, Bet, nu, arī deputātiem Trupāniekam Jārim teica, kad uzdevišķi Druskas jautājumu, vai tas ir normāli, ka jums Baltinava, Briežuciems, Rekava, Tilža, Vecpilža, tās sešas skolas uz vienu kaut kādu mazu, jāsaka, teritorijas vienību, vai tas ir normāli? Nu, tas nav normāli manā skatījumā. Un es uzskatu, ka nu, jau tā saruna par to likvidāciju skolas ir gājusi nu, diezgan ilgi, te mēs esam runājuši, jo nav jau tā, kā mēs, teiksim, mēnesi atpakaļ sākam un momentā likvidējam viņu. Un es uzskatu, ka ja komiteja jau ir izlēgts, nu, ko mēs vairāk tagad spriežam, ne tikai komitejā, bet ir runāts ar vecākiem, ar pedagogiem, ar visiem pēc kārtas, un... Nu, es domāju, ka te nav ko spodināt spalvas pirms vēlēšanām. Protams, ka tas nav populārs lēmums, bet nu, viņš, manā skatījumā, ir jāpieņem.
Jā. Lūdzu, deputāti, kur Valdi Zelkalns?
Nekādas spalvas nav jāspodina, jā. Te ir vienkārši pierobežas zonā, un skolai ir jāatstāja. Tad tev jau nav vajadzīgs pagasts toreiz, priekš kā viņš vajadzīgs. Degradēsim viņu visu. 24 tūkstoši, tas nav nekās tevs. Mēs palaipi pakreisam to vēlējam, jā. Un vajag atrast tos 24 tūkstošos, un cik viņi tur ir cilvēki, cik lai viņi strādā un dzīvo. Man vienalga, cik tur ir, bet viņš pierabraža zonā. Ko jūs atļaujaties? Vispār degradēt, lai tie amerikāni tanki šurpu turpu braukā? Da nē, lai dzīvo cilvēki. Man ir viss.
Nu, man pēc tīpaši īpaši jautājumu es gribēju piebilst to, ka, protams, kad ļoti slikti bija tas, kad veidojas novadi un neizveidojas apvienots novads, kurā būtu gan Baltinava, gan Balvu novads, gan Rugāja, gan Viļaka kopā, un tad tas jautājums būtu daudz vienkāršāk atrisināts. Baltinava turpat blakus ir, un skola jautājums, teiksim, te Balvi tur Rugāja vai Bērspils, nu, tas daudz vienkāršāk būtu, bet tas jau... Es domāju, tā kā arī Valdis tikko Zeltkalns teica, kad naudas 24 tūkstoši atradīsim, nu tikpat labi tā 24 tūkstoši mēs varbūt arī citā skolā, kaut kur citai skolai to naudu atdot, kur attīstīsies un būs bērni un lielāks, teiksim, skolēnu skaits un pedagogu skaits.
Jā. Vēl lūdzu, kādi deputāti? Zināt, uzklausot deputātu viedokļus, tomēr mans skatījums ir tāds, ka šis ir ļoti nopietns jautājums, nekas nenotiks, ja mēs vēlreiz mēģināsim sasaukt kādu sanāksmīti kopā ar vecākiem un skolotājiem, visus izrunāt jautājumus neskaidros. Ar varu, es domāju, ka nav uzbīst. Mēs neesam ienaidnieki saviem cilvēkiem, bet nu ir plusi mīnusi. Arī tas, ka uz 15 skolniekiem 14 skolotāji paliks, nu tas jau arī valsts mēroga, ja godīgi sakot, jābūt gatavi, tad, nu, atbildēt. Tad es tomēr uzskatu, ka ja būs vajadzīgs, mēs varam pat ārkārtas sasaukt tieši par šo jautājumu, jo ja kā tur lems beigās skultai. Vēlēšanas, nu neslēpsim, tas arī ietekmē. Varbūt, ka mēs varam to jautājumu atgriezties pēc vēlēšanu. Jā, mēs visi būsim labi deputāti. Jā, taisni tā.
Jā. Domājam ar nākotu mācību gadu par šīs skolas likvidāciju, tad mums ir 6 mēnešus iepriekšu, jāsaskaņot ministri un jābrīdināt. Gan skolotāji, gan vārdāt, tie 6 mēneši. Februāris pēdējais mēnesis.
Nu, pēc fakta nebūs bērns.
Jā, iesim līdz galam kaut vai... Deputāti, es tomēr sliecos pēc tā, ka vajadzētu šo jautājumu šodien nebalsot. Piekrītāt? Nevajag balsot?
Ne.
Labi, paldies. Tad ir otrs par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu atdalīšanu un nekustāmā īpašumā apšu mājās un pievienošanu nekustāmā īpašumā Zvirbuļa kubu Lupagastā. Lūdzu. Deputāti. deputātiem ir jautājumi?
Nav.
Varam balsot. Kaspar, paldies. Trešais par zemes nomas līguma izbeigšanu Tilžas pagastā. Jautājumi kādi? Balsojam. Kaspar, paldies. Par zemes nomas nopagastā. Varam balsot? Kaspar, paldies. Piektais par zemes nomu biedrībai Balvu teātris. Nav iebildumu, balsojam. Kaspar, paldies. Sestais par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Daugavpils ieva 83 Balvu iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Ir kādi jautājumi? Balsojam. Kaspar, paldies. Par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvos iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 30 gadiem.
Varam lemti, Kaspar, paldies. Par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 83 Balvos iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi kādi? Nav. Balsojam. Kaspar, paldies. Par zemes nomu pakastā.
Slēgt nomas līgumu par rezervēs zemes fonda zemes vienību Balvu pagastā 0,093 hektāri platībā un otra vienība 0,015 hektāri platībā iznomāšanu augļu dārza vajadzībā uz 5 gadiem.
Vai kāds iebildums ir? Balsojam. Kaspar, paldies. Par zemes nomas līguma pagarināt.
Pagarināt nomas līguma par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 20 gadiem.
Piekrītam. Balsojam. Kaspar, paldies. 11. Par nekustamā īpašuma dārziņi Bērspils pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma dārziņi Bērspils pagastā zemes vienību 3,9 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Opadiņas.
Varam balsot. Kaspar, paldies. 12. Par nekustamā īpašuma Upītes Vecsilžas pagastā sadaļa.
Atļaut atdarīt no nekustamā īpašumā Upītes Vecsilžas pagastā zemes vienību 1,9 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Akmeņu upes.
Nav jautājumu? Balsojam. Kaspar, paldies. 13. Par nekustamā īpašumā Pūces Balvu pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Pūces Balvu pagastā zemes vienību 5,7 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Upeslīč LS.
Nav iebildumu? Balsojam. Kaspar, paldies. 14. Par nekustamā īpašumā Vīgar salas Vecsilžas pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Vīgars salas Vecsilžas pagastā zemes vienību 8,0 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Vīgeris.
Balsojam. Kaspar, paldies. 15. Par nekustamā īpašuma Lāstekas Tilžas pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Lāstekas Tilžas pagastā zemes vienību 5,1 hektārs platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Lāse.
Varam pieņemt šādu projektu. Kaspar, paldies. 16. Par nekustamā īpašuma Bluķu tilts Vīksnas pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Bluķu tilts Vīksnas pagastā zemes vienību 16,7 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Bluķu mājas.
Tā, varam balsot. Kaspar, paldies. 17. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Mežabeļa 1. Naudas kalns atsavināšanu.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu dzīvokli Mežabeļa 1. Naudas kalns balvu pagasts.
Varam tādu lēmumu pieņemt. Kaspar, paldies. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 16. 48. Nodošana atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai vienistabas dzīvokli numur 16. Raiņa iela 48. Balvos.
Nav iebildumu. Balsojam, kas par. Paldies. 19. Par nekustāmā īpašuma Ozolsalas mešs. Balvu pagasta izveidušanu un nodošanu atsavināšanai.
Atdalīt no balvu novada pašvaldību. Vai piekritīgā zemes īpašumā, zemes vienība 6,3 hektāri platībā, tā atdalīt tās zemes vienības, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Ozolsalas mešs. Un nodot atsavināšanai zemes gabalu, startgabalu Ozolsalas mešs, balvu pagastā.
Nav jautājumu? Ir lūdzu. Droši vien, atceram.
Balva pagasta pārvaldes iesniegumu pamata tapašais lēmumu projekts, tas ir startgabals bez piekļuves. Viņš tāds arī ir 6,3 hektāra platība. Pārvaldes nozot atsavināšanu, atklātā izsolējumu. Vēlas izlietot kluba
rezultātu. Tas ir mešs, jā.
Tas ir mešs.
Tā, skaidrs, vai vēl kāds jautājums? Varam balsot tad. Kaspar? Paldies. 20. Par zemes īpašuma Tūmiņa Bērspils pagasta precizēšanu.
Precizēt platību privātpersonai piedarošajām zemes vienībām vietums nekustamajā īpašumā Tūmiņa. 4 zemes vienības.
Nav jautājumu. Balsojam. Kas par? Paldies. 21. Par Balnoda pašvaldības aģentūras Zemē Latgales biznesa centris. Darba plāna 19. Gadam apstiprināšanu lūdzu.
Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras Ziemeļlatgales biznesa un turisma centra darba plānu 17. Gadam. Un klienta sēdē mēs skatījām gan šī gada paveiktos darbus, gan tas ir pagājušā gada paveiktos, gan šī gada ieceres un arī izskatījām darba plānu šim gadam.
Ceru, deputāti ir iepazinušies. Kādi jautājumi varbūt? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Paldies. 22. Par grozījumiem lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Birzēni Kubulu pagastā.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2015. Gada 13. Oktobra lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Birzēni Kubulu pagastā.
Kādi jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. 23. Par kustāmas mantas augušu kubu krūmu nekustāmojums īpašumu Spartins Niela 5B un Krasta Iela 8. Atkārtot atsevināšanu un izsaulies noteikumu apstiprināšanu.
Tā. Lūdzu atkārtot atsevināt, samazinot sākums cenu par 30%, atklātā mutiskā izsaulē, kustamo mantu, augošus kokus un krūmus, nekustamos īpašumos Partizānu ielā 5B un Krasta ielā 8. Lūdzu apstiprināt kustamās mantas, augošu koku un krūmu nosacīto cenu 795 eiro, Lūdzu apstiprināt visos noteikumus.
Kādi jautājumi? Varam pieņemt tādu lēmumu. Kas par? Paldies. 24. Par Balnoda pašvaldības Bērskalnes pagasta pārvaldes vadītā funkciju delegēšanu. Juris Andruškans.
Tā ir saņemts iesniegums no Bērskalnes pagasta pārvaldes vadītājas ar lūgumu deleģēt funkcijas un lēmuma projekts. Tātad ir deleģēt Balnoda pašvaldības Bērskalnes pagasta pārvaldes nodokļu administratorei Virginieku Draucevai veikt Bērskalnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus, kas saistās ar līgumu slēgšanu, administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības kontroles izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi attiecībā uz...
Nu, jā. Ir kādi jautājumi neskaidri?
Jā, viņš ir pārvaldes,
Nu jā, es domāju, ka paldies par informāciju skaidrs. Vēl kādi jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. Tā, 25. Par grozījumu Balnoda pagasta pārvaldes nolikuma Juris Andruškans.
Tā, šis lēmuma projekts ir līdzīgs arī kā vēl nākošie deviņi katrai pagastu pārvaldei tiek veikti ar šādu lēmumu grozījumi nolikumā. Un nolikumā konkrēti jums tur ir pielikts varauks, ja skaidroju informatīvs materiāls konsolidētas nolikums, un jūs redzat tad attiecīgi 8-6 apakšpunktā. Ar sarkanu tur ir atzīmēts, ka ar šiem grozījumiem tiek izsvitroti vārdi uz domes pilnvarojumā pamata. Tātad šeit ir uzskaitītas pārvaldes vadītāja funkcijas, un tātad te ir arī noteikts, ka pārvaldes vadītājs pārstāv pārvaldi, starp visām citām funkcijām pārstāv pārvaldi valsts pārvaldes institūcijas attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām. Līdz šim nolikumā bija rakstīts uz domes pilnvaramā pamata, kas patiesībā nu, visus šos gadus kopš nolikums ir pieņemts lāgā, nav darbojas, tas nav īsti reāli bijis, un šobrīd pat ir bijuši gadījumi, kad tas ir jau pat kavējis mazliet darbu, un līdz ar to ir priekšlikums šos izņemt ārā, jo mums nevienai iestādē nav, ka iestādes vadītājs uz domes pilnvaroma pamatā komunicē ar citām iestādēm. Ja viņš ir vadītājs, tad viņš ir vadītājs.
Nu, jāņem vērā tas, ka tie pagastu pārvaldes nolikumi nav mums arī grozīti. Mēs veidojam tad, kad veidojas novadu, un tas bija tādā veida, neteiksim, eksperiments, bet jaunums. Un līdz ar to pagā laiks, tad ir jāprecizē viens vai otrs, kā saka, punkts. Tā, lūdzu.
Tad citām pagastu pārvaldēm arī būs tā?
Desmit jautājumi visam. Nākošie visi
visam,
šitiem.
Visam, jā.
Es tik vienkārši izstāstīju, lai par katru nav jārunā.
Tā, vēl kādi jautājumi? Jā, Pēteris.
Vai tad, Juri, visās, tieksim, valsts pārvaldes institucijas, viņš ir piedarbis, bez tiem visu darīt.
Jā, viņš to var, jo viņš ir iestādes vadītājs. Ja viņš nevar pārstāvēt pašvaldību kā tādu, bet savu pagasta pārvaldi viņš var rakstīt, viņš arī to dara tagad, viņš slēdz darba līgumus ar darbiniekiem iestādes vārdā, viņš raksta vēstules, ja vajag tur komunikācija, ja tad apmeklē citas lietas. Tas, kas ir saistīts ar iestādes darbu, viņš kā vadītājs viņu pārstāv. Nu, nekādas atšķirības nav no citām iestādēm. Un sevišķu pilnvaru nevajag. Sevišķu pilnvaru vajag tādā gadījumā, ja viņš pārstāv citu iestādi. Jo, teiksim, viņš pašvaldības vārdā, domes vārdā, piedalās kādā vietā.
Es sapratu, ka principā no 9. Gadā, teiksim, nedarbojas.
Nu, principā, jā, jo līgumi ar darbiniekiem tiek slēgti bez pilnvarojuma īstenībā. Jā. Viņš ir tāds mazliet nepārāk reāls bijis līdz šim.
Nu, jā. Vēl kādi jautājumi? Katrā gadījumā ir jāsakārto atbilstoši reālai situācijai, un es domāju, nekas te tāds nav. Pārvaldnieks ir, ka jebkura iestādē jābūt tiesībām rīkoties savas iestādes vai savas teritorijas, kā saka, ietvaros. Varam balsot tad? Kas par? Paldies. 26. Tagad par Bērskalnes pagasta pārvaldes nolikumu. Tagad būs vesela virkne. pilnīgi tādi paši jautājumi katrā pagasta nolikumā. 26. Varam balsot. Kas par? Paldies. 27. Bērspils pagastam. Kas par? Paldies. 28. Biežu ciemā pagastā. Kas par? Paldies. 29. Kubulu pagastā pārvaldes nolikumā. Kas par? Paldies. 30. Krišāņu. Kas par? Paldies. 31. Lazdulējās pagastā. Kas par? Paldies. 32. Tilžas pagastā. Kas par? Paldies. 33. Vestilžas pagastā. Kas par? Paldies. 34. Vītinās pagastā pārvaldes nolikumā. Kas par? Paldies. Grūzījumi visi pieņemti. 35. Īrnieku parādu saistību atmaksu pašvaldības aģentūras Santex. Jautājums lūdzu, Dulova.
Jā, lūdzam atzīt balnoda pašvaldības parādu 938,070 centu. Apmēra pašvaldības aģentūra Santex mirušo dzīvokļu īrnieku parādu sekšanai. Saņēmām arī no Latvijas zvērināto notāru padomes atzinumu, ka šiem cilvēkiem, kas ir miruši, nav mantinieku, nav no kā piedzīta.
Kādi jautājumi?
Vai varētu piedzīt, kad jau sanāk
Ja, ja viņi ir paņēmuši kādu mantojumu no viņiem, tad var piedzīt, viņi paņem ar visiem parādiem visus mantojumus. Bet tā, ka mantinieku nav.
Vēl jautājums varbūt kāds? Skaidrs ir. Nu, varam balsot. Kas par? Paldies. 36. Par dalības maksu starp novadu dēju kolektīvu skatē Nora.
Tātad lūgums notiek dalības maksu starp novadu dēju kolektīvu skatē Baltinavas, Rugā un Viļakas novadu kolektīvam 10 eiro apmērā. Šī starp novadu skate notiks 12. Martā Kubulu kultūras namā.
Ir jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. 37. Par dalības maksu skolēnu skatuves runās un mazās formas uzvedumu konkursa.
Tātad mūsu uzrunāja vispārējās izglītības satura centrs un lūdza mūsu novadam noorganizēt starpnovadu reģionālo skolēnu skatuves runās un mazās formas uzvedumu konkursā un piedaloties arī iepriekšējos gados citos novados, vienmēr ir bijusi noteikta dalības maksa, tātad individuālajiem dalībniekiem 2 eiro un teātra uzvedumiem kolektīvam par 7 un vairāk dalībnieki 10 eiro apmērā.
Lūdzu, kādi jautājumi? Varam balsot, kas par? Paldies! 38. Par balu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tā mēs apstiprināšu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtājiem pakalpojumiem. Olga Sieņica.
Lūdzam apstiprināt balu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tā mēs pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtājiem pakalpojumiem 2017. Gada. Aprēķini tika balstīti uz ministru kabineta noteikumu numuru 418, kur ir atrunāti visas pozīcijas, ko mēs drīkstam iekļaut šajos aprēķinos. Protams, mainās gan izmaksas, jo mēs ņemam no iepriekšējā gada naudas plūsmas, kādi tieši bija reāli izdevumi šiem izglītības iestādēm, un atkarīgs no skolēnu skaita, kas arī svārstās. Skolēnu skaiti ir ņemti uz 2. Janvāri. Tā, ir katrai iestādē, jā. Protams, atšķirīgi.
Jautājumi, Olgai, kādi varbūt ir skaidrība ir. Ja? Varam tad balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. 39. Par maksas noteikšanu par balu novada pašalikos pansionāts balas nekajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem ziņo augasītas.
Lūdzam apstiprināt maksu par balu noda pašvaldības pansionāts balu sniegtajiem socaprūpes pakalpojumiem. Komitejas laikā tika piedāvāts tieši tāda punta sadalījuma noteikt maksu. Tātad noteikt maksu par sniegtajiem sociālas aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar sociālas aprūpes iestādes izdevumiem 463 eiro un 1 cents viena persona mēnesi saskaņā ar pielikumi. Noteikt maksu par sniegtiem sociālās aprūpes pakalpojumu personu, kad deklarējušās dzīves vietu balvu noda teritorija 380 eiro viena persona mēnesi. Un noteikt maksus par sniegtiem sociālās aprūpes pakalpojumu personam, kas deklarējušas dzīves vietu Rugāju, Baltino un Viļaka novada teritorija un uzņemtās pansionāta laika posmu no 2006. gada 15. novembra līdz 2010. gadam 1. martam 380 eiro. Atsevišķi ir noteikti maksu citos novados deklarēšana persona, kuru attiecīga novada pašvaldība ir pieņemusi lēmumu par pakalpojumu nepieciešamu par pakalpojumu grupu dzīvoklis. Un tā maksa ir 225 eiro 82 centi mēnesi. Aprēkens tiek veikts pēc faktiskajiem izdevumiem, kā nosaka ministra kabineti noteikumi par maksas pakalpojumu noteikšanu. Citu ministru kabineta noteikumi iepriekš bija atrunāti tieši šie pakalpojumi. Tagad viņi ir mūsu maksas pakalpojumi. 463 eiro 1 cents, tā ir reāla maksa par iepriekšējā gada pēc faktiskajiem izdevumiem. Mums tik viens lūgums, tā kā ar citiem novadam ir līgumi saslēgti un atrunāts, ka ja mājās maksā, tad divi mēneši laika jāsaskaņo šo maksu izmaiņas, tad noteikti, ka šīs lēmums tā ir spēka ar 1. maiju, lai tie divi mēneši mums tomēr mēs nevaram piemērot uzreiz maksu ar nākamo dienu.
Nu jā, tā laikam sanāk. Kā lūdzu jautājumu?
Jā, tad speklu vienu santīmu tur nevar. 470.
Nu, jā, nosaka pēc...
Grāmatvežiem tikai galvas sapas. Tā ir viena lieta, notis jautājums man ir, vai šī maksa, ja viena tomēr palināta, vai vienkārši neatrūdīs, neatgaiņās nu, tos klientus no citiem svešajiem? Varbūt nebūs, kas tad dzīvo? Kā jūs teritoriju?
Grūti pateikt, atvairīgs vai ne, tas ir droši vien, ka pirmā kārtā ir jāveic pārunas ar citām pašvaldībām. Nu, tie ir tā atbildības, es domāju, tas varētu pateikt, ko 50-50, jo maksas ir apmēram plus-minus tā, kas ir atpast. Rīgu tas tiešām nenobēdīs, Rīgas pusi, jo tur ir līdz no 6-700, nu, mūsu šeit tas ir uz vietas. Runāsim ar vairāk, jo ir gulba, neūlis, neūlis.
Ja drīkst, pat cik tā ir mana komiteja, tad tika izdarīts pietiekami rūpīgs darbs iepriekš. Pansionāta direktore tika dots darba uzdevums apkopot apkārtējo novadu esošos līdzīga rakstura iestādes, kādas ir viņa pakalpojuma cenas, lai mēs būtu konkurētspējīgi, bet lai mēs nezaudētu klientus, lai mēs būtu maķenīti apmēram tādām pat līmenī, kā apkārtējiem, varbūt par mazu solīti zemāki, lai mēs būtu tīkamāki, bet savukārt, lai mēs arī tik ļoti nedotētu citu novadu ļaudis uzturēšanu un savukārt saviem ļaudiem runājot, jā, tā kā mēs esam pierobežas reģions. Tā savējiem mēs atradām par iespējamu atstāt 380 eiro summu, lai tiem klientiem, kas rūpējas par saviem vecākiem un vecvecākiem, lai aplam lielu slogu neuzliktu un lai viņiem nebūtu īpaša vēlme kaut kādā veidā atteikties no maksājuma par saviem vecākiem vai vecvecākiem.
Varētu varbūt arī vēl papildināt tagonu par cik citu novadu tiem klientiem bija jāpalielina, jo jau arī esošā situācijā dažu brīdi pierādīja, ka pensionāts bija piepildīts tik tālu, ka vienu brīdi pat nebija iespēja mūsu pašu novada cilvēkiem iekļūt pensionātā, Tā kā, es domāju, tā robeža visu laiku, protams, jāskatās, bet viņa ir jāpalielina maksā. Jā, paldies. Pēteris?
Es nedaudz atgriezīšos pie iepriekšējā sasaukuma, te, ka mēs skatījāmies tieši to jautājumu par samaksu tiem, kas no citiem novadiem nāk iekšā cilvēkiem uz to pensionātu. Un nonācām pie tāda secinājuma, ka labāk to cenu drusku turēt zemāku, lai to cilvēku vairāk, tad it kā bija aprēķina tāda veikta, tad labāk atmaksājas uzturēt to pensionātu, tad laitāk mums tas iznāk. Bet, nu, ja jau esat skatījuši cauri, kādi ir apkārtējiem tiem, teiksim, pensionātiem tās izmaksas un tās summas, tad, ja mēs esam uz tā līmeņa, kādi tur Madonē, kam te tuvākie ir?
Madonē, kam te
Jā, un, jā, nu, tad, nu, skatīsimies, dzīvosim, ja jau situācija būs tāda, ka tiešām nenāks pie mums tie cilvēki, tad arī, nu, ko, mainīsim varbūt?
Nē, nu, pēc normatīvas bāzes mēs arī nevaram dot visiem atlaides. Mums jānosaka maksas pakalpojumi pēc reāliem izdevumiem. Saviem iedzīvotājiem, nu, kā sociāla palīdzība tā varētu būt, jā. Bet mēs nevaram dotēt arī svešos.
Labi, Juris Baldens.
Jā, kā būt, nu, mēs tagad pieņemam tos grozījumus, a kā tur ar budžetu tiksiet galā? Tas, kad budžetu, tad mēs pieņemam jau iepriekš.
Nē, nu, budžets izejot no šiem skaitļiem, viņa vajadzētu tad pildīties vairāk, ieņem pozīciju tieši.
Mm-hmm. Bet mēs ņēmām, es atvainojos, mēs ņēmām vērā to, ka jūs droši vien ziniet, ka arī normatīvie akti nosaka, ka šogad, ja iepriekš vajadzēja atstāt 10% no pensijas klientiem, tagad būs jāatstāja pēc vadītāja izteiktā. Ja tā nav labojiet.
Stājas 9. februārī, bet, diemžēl, mums likumdošana raksta tā, ka šie punkti daudz ir noga. No 17. līdz 23. Gadam stājās spēkā, un tieši šis punkts...
Tad viņš vēl nav stājies spēkā,
viņš stājās spēkā 1. janvārī 20. Gadā.
Tas ir ļoti laba, tā ir priekš pašvaldības ļoti laba ziņa.
Jā, bet ņemiet vērā, ka mēs pensionātā tāpat kā... Lēmām arī par, piemēram, algu paaugstinājumu, tas budžeta izdevumu daļa arī aiziet pieaugums. Tā.
Vēl? Ja piebilst, nu, mums bija tāda doma, ka, jā, tiem, kas resošie klienti iedot to pārējais periodu, nu, pārslēgt līgums gan līdz 1. Maijām, bet pieņemsim tie klienti, kuri nu, stāsies šobrīd, jau varētu arī piemērot jaunās izlases.
Jā, vienkārši tekstuāli, tad uzrakstīsim, jā, kā...
Tādā veidā, lai pēc tam, nu, it kā uz tieši mēneši ielikt, un pēc tam atkal pārslēgt līgumu, tas, varbūt, nav rādzījums.
Tad ar visiem tiem mazajiem precizējumiem mēs varam tad acimredot jau balsot, jā? Kaspar, paldies, pieņemts. 40. Par aizņemumu. Kam tur projektam? Lūdzu.
Ir apstiprināts projekts kultūra-esturiskā mantojuma infrastruktūras kapsētu labiekārtošanu, lai šo projektu varētu īstenot un nepieciešams aizņēmums 31.580,19 € uz 5 gadiem. Pielikumā ir grafiks.
Tā, kādam projektam bija kapsētu
labiekārtošanu? Kapsētu labiekārtošanu.
Jā, nu, tas ir labs projekts. Tā. Lūdzu, kādi jautājumi varam balsot, jā? Kaspar? Paldies, pieņemts. Tagad papildus darba kārtība 41. Par nedzīvojumās telpas garāžas numur 19. Ezera iela 37B. Nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināt izsoles rezultātus nedzīvojumai telpai garāžai numur 19. Ezera iela 37B. Nosakot par uzvarētāju, kurš nosolījis augstāku nomas maksu 76 centi par kvadrātmetru mēnesī. Iznomāt nedzīvojamo telpu uz 3 gadiem automašīnas novietošanai.
Tā ir kādi iebildumi par šo personu? Varam balsot. Kaspar? Paldies. 42. Par zemes nomu Daugavpils iela 72 balots.
slēpt nomas līgu par Valnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72, garāžas numurs 131 uzturēšanai. Zemes nomas līgumu slēpt uz 10 gadiem.
Jautājumi. Balsojam. Kaspar, paldies. Par nekustamā īpašuma Kadiķi Šibērskalnes pagastā sadaļi.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kadiķīši 9,77 hektāri koplatībā, zemes vienību 3,91 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Pīlādži.
Jā, jautājumi kādi nav. Balsojam, kas par? Paldies. Par nekustamā īpašuma Zvaniņš Krišēņu pagastā notūkšanu atsevināšanai.
Ir saņemti divi iesniegumi ar lūgumu nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Krišāņu pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,6 hektāru platībā un bērnu dārzēkas. Un sagatavots lēmuma projekts nodot šo īpašumu atsevināšanai, veikt nepieciešamās darbības, lai reģistrētu zemes grāmatā un pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, kā arī izstrādāt izsoles noteikumus.
Kādi jautājumi? Lūdzu. Bijām domājuši, bet ja parādās tādi uzņēmīgi cilvēki, kas šīs telpas, viņas jau ir arī jāremontē. Tāda jauka ģimenīte, viņa pieredze ir tajā turisma drusciņa un mērķi labi, viņiem jau vairs nav tur 11 gadi, kā saka jau viņi. Jā. Nu jā, vietējie cilvēki. Mazmēr tā teica blakus vecmamas mājā, viņi šobrīd saimnieko blakus tam. Un tā kā viņiem ir ļoti izdevīgi. Jā. Vēl kādi jautājumi? Laiņiem. Varam balsot. Kaspar? Paldies. Viens atturās. Jā. 45. Par grozīmi Balnoda pašvaldības noteikumus. Ilona Lučmane.
2012. Gadā tika izstrādāta un apstiprināta deputāta darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība balvu naudu pašvaldībā, kas paredzēja, ka deputātiem iedzīvotāju pieņemšanā tiek nodrošināta telpa Brīvības ielā 47 balvi, otrajā stāvā telpa numurs 52. Šobrīd saņemts iesniegums no profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas ar iesniegums, kurā viņa lūdz šo deputātu pieņemamo telpu numur 52 mainīt uz telpu numur 20, kas atrodas pirmajā stāvā. Līdz ar to ir sagatavots lēmumprojekts ar atbilstošiem grozījumiem. Gan par ēkas nosaukuma maiņu, par cik vairs tālāk izglītības centra nav, ir profesionālā vispār izglītojošā vidusskola. Un paredzot šo deputātu pieņemšanas telpu pirmajā stāvā telpā numur 20. Un arī papildus lūgums arī veikt grozījumus šajos noteikumos, paredzot, ka šajos telpu izmantošanas koordinēšana nodrošina vispārējais juridiskās nodaļas vadītājs vai pašvaldības izpildu direktora nozīmēta persona, bet telpas nodošana un izmantošanai un arī atslēgas nodošana deputāta, kad pēc telpas izmantošanas nodrošina profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas atbildīgais darbinieks. Bet šim bija paredzēts, ka to darīja juridiskās nodaļas vadītājs, bet tas tīri fiziski nav iespējams, jo tā ēka atrodas citā vietā. Lūgums apstiprināt šāda veida grozījumus.
Viņa ir lietojumā stāvoklī, tagad tā telpa?
Telpa ir lietojumā stāvoklī.
Jaunā
telpa izmanto.
Jā, jā, jaunā, jā.
Deputāti arī, no deputāti, tad jānolik sevi šo telpu izmanto. Otrajā stāvā. Jā, bet šī telpa ir nevalūs kamien telpa, kas lejā pirmajā stāvā.
Jā.
Vai tu internetu pieslēdīsi?
Esam runājuši ar datoru speciālistiem, ka ir jāsakārto un jānodrošina šis internetu pieslēgums. Un arī datori būs sakārtots vienā stāvoklī, vienā stāvoklī.
Bet, laikam, izmantojamība.
Ļoti cik kūtri.
Tur neviens neizmantojamība.
Šobrīd deputātam Usinam, tad Jāna Langsē var paredzēt pieņemšanas vieta šajā ēkā.
Tā, ir vēl kādi jautājumi?
Jā.
Tad varam pīdēt. Kas par? Paldies, pieņemts. Tā, 46. Par pilnvaramu pieņemt lēmumu dzīves vietas. Deklarēšanas jautājumu. Lūdzu.
Sakarā ar darbinieku maiņu, ņemot vairāk ar šī gada 13. Februāra iedzīvotā reģistrēšanas speciālista pienākums uzsāks veikt Ilzīte Dokāne, tad lūgums pieņemt lēmumu par pilnvarojumu minētāju personai, izskatīt dzīves vietas deklarēšanas jautājumus un pieņemt ar tiem saistītus lēmumus. Kā arī iepriekšējā praksē darījām, tad arī viņas prombūtnes laikā nozīmē cilvēkus, kas arī personas, amatpersonas, kas pieņems jautājumus saistībā ar dzīves vietas deklarēšanu un ar tiem saistītus lēmumus. Tas ir anulēšana, reģistrēšana un vispārējās darbības. Un ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējuši domi 16. gada 13. oktobra lēmumu. Lūdzums apstiprināt lēmumu.
Kārti jautājumi?
Jā.
Maram balsu.
Paldies.
47. par amatu savienošanas atļauju Rudītei Krūmiņai.
Tad ir saņemts iesniegums no Rudītes Krūmiņas, kurā viņa lūdz savienot Vāriņtiesas priekšsēdētāja amatu ar administratīvās komisijas locekļu amatu, kā arī administratīvās komisijas locekļu amatu ar biedrības Latvijas Vāriņtiesas darbinieku asociācijas ētikas komisijas priekšsēdētāja amatu. Lēmumā ir veikts juridiskais izvērtējums amatu savienošanā un lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu atļaut savienot minētos amatus.
Kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. Par amatu savienošanās atļauju Tatjānai Aleksejevai.
Tad iesniegums ir saņemts no Tatjānas Aleksejevas, kurā tiek lūgts savienot pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas un īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijas locekļa amatu ar SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības bērnu slimību nodaļas vecākās māsas amatu, kā arī ar domes deputāta amatu. Arī lēmumā ir veikts izvērtējums juridiskais un lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Kādi jautājumi?
Nav.
Balsojumu. Paldies. Un 49.
Tad jau nav piedalījās balsojumu.
Gribu atvaļinājumā divas nedēļas. Kādi jautājumi?
Es kur es holi brauksies
Nu, ja nav iebildumu balsojumu, kas pārši.